cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija na temu sa apostolom Pavlom kroz život, koje je održao u nedjelju 30. januara na praznik Svetog Antonija Velikog u parohijskom domu u Trebinju.
Ću nekoliko predavanja tamo negdje do pred post, a zahvalna je tema apostol Pavle, nigdje kraja nema. Prvo da kažem, pa ću onda ustati, nekoliko reči o geografskom prostoru na kome je rodio se, živeo i delovao apostol Pavle, a to je i naš geografski prostor. Kad pogledamo našu zemlju, planetu, zemlju, i ako ispravimo kartu kako je ona okrugla zemlja na globusu, onda vidimo da manje više centralno mjesto zauzimlja spoj tri kontinenta, Europe, Azije i Afrike. To se naziva istočno-mediteranski bazen. Tu spada Egipta sa rekom Nilom, Mesopotamija sa Tigrom i Eufratom, pa onda preko Sirije i sve te zemlje Palestine prelazi Malo Azija, Mala Azija se preko Carigrada pruža na Balkan i Južna Italija, polovina Italije da kažemo, i preko Sicilije vraća se u Afriku, Kartagenu. Da, znači istočno-mediteranski bazen je kolevka čovečanstva, kolevka naše civilizacije. Nastale su najstarije razvijene civilizacije na tom delu. Egipat blagodareći Nilu koji je plodan, onda dvema rekama u Mesopotamiji. Mesopotamija znači međurečje između dve reke, Tigra i Eufrata, a oni potiču gore visoko ispod planinskih masiva Ararata, ne Kavkaza. Kavkaz je dalje nego te planine u dubini Male Azije, na, ajde da kažemo, delu između Crnog mora i Kaspijskog mora. Nešto severnije je Kavkaski venac. Pa onda preko Male Azije prelazi na naš Balkan i južni deo Italije. I opet se, kažem, vraća u Afriku, u Kartagenu. Pa istočno-mediteranski bazen je biblijski prostor. Sveto pismo najviše govori i događaji se u njemu najviše događaju na tom prostoru. Pa ipak jedno jezgro ili jedan centar se nalazi upravo tamo gdje je sveta zemlja. U Jerusalimskom hramu Vaskrsenja postoji jedan mali krug, pa i gore kao neki točkić, ali je u vidu jedne vaze, pa se okreće i kažu to je pupak zemlje. To je centar zemlje. Ima u Svetom pismu da se pominje pupak zemlje. To je prostor gdje je Bog stvorio prve ljude i bilo prvo ljudsko stanište raj. Pa onda izgnanje Adama iz raja, istočno od raja, kaže u Svetom pismu, ima i neki roman zapadni, pa je bio film. I onda je raseljavanje naroda na sve strane, a posle tu se javilo i hrišćanstvo, tu se javio Hristos u svetoj zemlji koja se zvala tada, nije se ranije zvala Palestina, to jest Filistima, jer su Filistejci pre dolaska Izraeljaca koji se tu naselili živeli, pa onda je po P i F je u tim semitskim jezicima slično kao S i Š, pa se pretvaraju kao i kod nas što ima recimo K, G, H i P, V, F. Dakle, to se zove Palestina, u stvari je bio samo deo svete zemlje Palestina. Zvala se isto tako i Sirija, s tim što je Sirija obuhvatala sve od dubine današnje Anadolije, današnje Turske, pa sve do Egipta. Ceo taj pojas pribrežja Sredozemnog mora, da uglavnom spada sve ta zemlja do reke Jordana. Posle počinje Sirijska pustinja i onda Arapska pustinja na jug. Tu je i mesto rađanja i dejstva hrišćanske crkve. Tu je i bila jevrejska zajednica, ali kako se Jevreji počeli rano raseljavati i zbog napada raznoraznih država, vlasti i sila svjetskih, Jevreji su se u dijasporu rasejali i Jevreji su u tom pogledu i nama Srbima neki primjer, ni nekotice i nismo se tako manje više rasejavali, ali su ostajali Jevreji povezani. Tako se i apostol Pavle rodio u jevrejskoj dijaspori u gradu Tarsu. Ovdje se može vidjeti na ovoj karti taj deo sredozemnog, istočno sredozemnog bazena i Male Azije, koja liči evo ovako kako uzmemo. Ovo je Palestina, onda ovdje je Egipat, tu je negdje Kipar i onda ovdje Mala Azija. Tar se nalazi ovdje, na ovome delu, gdje se završava sve ta zemlja. To je danas država Liban i još severnije Sirija. I tu je apostol Pavle rođen, negde početkom hrišćanske ere. Ako u vreme kamenovanja Stefana, a to je posle Hristove smrti i vaskrsenja 32. 33. 34. godine, on nije imao još 30 godina. Onda znači da je rođen do negde do 10. godine otprilike. Negde recimo 5. 7. 10. godine posle Hrista. Bio je iz plemena Venijaminovoga, najmlađe pleme 12 rodonačelnika ili praotaca ili patrijaraha, sinova Jakovljevih, i tamo gdje je živeo sa roditeljima, to nije mnogo daleko od svete zemlje, na sever, tamo je bila krčka kultura rasprostranjena i taj grad je imao nekakve zasluge da je dobio od rimskih vladara priznanje da svi njegovi žitelji su rimski građani, to jest imaju prava, puna prava kao ostali građani Rima i Rimske imperije, ali oni gradova koji su dobili tu slobodu i te privilegije. Tu se školovo, naravno, prvo kod Jevreja. Jevreji nisu napuštali svoju veru, svoj jezik, svoje običaje. I tu je steko sigurno izvesno grčko obrazovanje. To pokazuje kasnije, ali koliko, ne možemo da znamo. Znamo samo da citira pojedine filozofe, pojedine pesnike. Što znači da je ipak neko veće obrazovanje. Međutim, njegov materni jezik bi trebao da je bio aramejski, to je jedan ogranak semitskog jezika, vrlo sličan jevrejskome, u njime se tada govorilo u vreme Hristovo, pa i sam je Gospod govorio na aramejskom, što ne znači da nisu znali jevrejski, to je neka vrsta, recimo kao kad bi uzeo neki naš malo pokrajinski jezik, recimo Goranci u Metohiji govore jednim jezikom starim, srpskim, pa onda može se donekle primetiti to i u Makedoniji kao jedan ogranak srpskog jezika. Ali su znali jevrejski jer su u sinagogi čitali tekstove Svetog pisma na jevrejskom. Oni jevreji koji su dalje otišli, recimo u Aleksandriju, Aleksandrija nije mnogo daleko odatle. Kad pogledate ovako kako ja predstavim, Aleksandrija je ovde negde, tako krak dolazi gore iz planina Kilimandžaro u Ugandi, u Južnom Sudanu, ovdje će da se, ocepe danas, Nil, ogromna reka, nastaje iz dve, belog i crnog ovoga Nila, a onda se na jedno 200 km pre ulivanja u Sredozemno more Račva, mesto gdje je Kairo. Kairo nije postojao, postoje neki mali grad Vavilon, onako nazvan, nije to onaj Vavilon Mesopotamiji, pa 200 km tragove, i taj deo je delta Nila, ide ka Suecu, istočno za zapad u Aleksandriji, to je prodan deo Nila. Iz Aleksandrije, recimo, kad dođete u obalu danas, neće to biti u Tel Avivu, ali malo severnije kad izađete na obalu Izraelja, možete doći da vidite pesak, kako donose iz Sahare pesak, pa pada u Sredozemno more i talasi donesu i izbacuju na obalu Izraelja, gore negde oko Hajfe ili na malo niže oko ovih gradova koje su malo niže, Kesarija i tako dalje. Dakle, u Aleksandriji su već skoro zaboravili jevrejski, pa su onda prevodili na grčki. I zato apostol Pavle, koji je propovedao uglavnom početku jevrejima koji su bili u rasejanju u dijaspori, on je njima pisao grčki. Njegove sve poslanice su napisane na grčkom. Možda je jevrejima poslanica bila napisana na jevrejskom, pa prevedena, ali teško da je, jer je njen jezik izuzetno lep grčki jezik. Najlepši jezik grčki u Novom Zavetu imaju Luka. Njegove evanđelje i dela apostolska koje on pisao, pošto je očigledno bio grčkog obrazovanja i samo ime mu govori, i onda poslanica jevrejima. Međutim, apostol Pavle je, da odmah to kažem, u svojim propovedima, u svojom bogoslovstvovanju, izrazito jevrejin. I vidi se da mu je osnova jevrejska, i po mislima i po izrazima, on stvara nove izraze. Sam ja otišao na zapad 68. bio sam pre toga u Grčkoj, onda smo prevodili oca Justina, ali smo gledali da njegove reči prenesemo na zapad, na zapadne jezike, francuski, ja engleski nisam znao i sad ga slabo znam, i one su postepeno ušle onako kako ih je otac Justin tvorio, ušle su u francuski jezik. Recimo, ohristovljenje, ohristovljen čovjek, kristifije, l'homme Christifié, ušlo je u taj, tako su i jevreji, odnosno apostol Pavle, unosili u grčki jezik svoje izraze, napunjene sadržajem jevrejskim. Vladika Grigorije je negde pominjao, čini mi se i pisao, to je kod apostola Jovana, on kaže, odnosno Gospod kaže, evo zapisuje, onaj koji tvori istinu. Za Grka, to je u grčkom jeziku opiontina litija, to je besmisleno. Istina se ne tvoji, istina se saznaje. Ali kod jevrejna istina je u stvaralaštvu, u aktu. Bog je istina i Bog sve što radi, on čini delom. Ne samo na delu, nego postaje delo. On reče i njegova reč postaje delo. Postaje stvori svetlo, postaje stvori čoveka. To je taj semitski realizam. Apostol Pavle ima isto tako. Kad govori o, na primjer, za apostola Pavla, vera je ne samo srž našeg bića, sadržaj, nego samo biće naše, ipostas. Biti je naše vera. To je mnogo više nego vera, obično misle ubeđenje, vera je neka religiozno osjećanje i tako dalje. To je mnogo malo. Dakle, apostol Pavle je imao jevrejsko grčko obrazovanje, ali je ostao duboko jevrejin. Ja govorim kad idem na zapad našima, recimo Ameriku, ljudi gledajte da svoje izraze prenesete na američki jezik. Naterajte ga da on progovori, odnosno engleski progovori sa našim sadržajem. Znate, recimo, dajte upotrebite reč, oprostite. Sorry nije oprostite, nema tu, ono što znači, možda žao mi je, recimo. To mu čovjek ovako da kaže, samo oni najčešće tako i govore. Ili, ne znam, gostoprimstvo, ili neke izraze, i oni će polako da uđu u taj jezik. Nemojte da primamo olako samo njihove, kao što nažalost primamo, imamo poplavu u našem jeziku koje kakvih, sad to kažu ovoj malo, nije Helen, nego Jelena, srpsko ime. I ne dajte da govori Helena ili Danijela, mi nemo Danijela, nemo Danijela, nego Danilo, Jefimija, Jelena i tako dalje. Pokojni prota u Kisinu selu, ljutio se, ja kažem ti si Konstantin. Ne, ja sam Kostadin. A zašto su gutali tada? Ne, on je Kostadin, ljutio se, nisi Kostadin, nego si Konstantin. Dobro. Ljutim, apostol Pavle je vrlo rano otišao, u mlađim godinama, verovatno odmah posle dečaštva, u Jerusalim, i prošao sjajne škole kod čuvenog rabina, i po opredeljenju fariseja, to su bili strogi, učeni jevreji, koji nisu bili sveštenici, ali su bili zakonici, bili su učeni ljudi koji su čuvali veru, i naravno posle su upotrebljavali, kao što ima i danas kod nas zilota, koji misle da su oni jedini pravi. Dakle, kod fariseja Gamalilo, velikog učenog učitelja, koji je bio prilike savremeni Hristov, i celu školu je ostavio, to su oni jevreji sledovali njega koji nisu postali hrišćani, i ima cela tradicija tih rabinskog jevrejstva. Ko zna i ole istoriju Izraelja, ne toliko političku koliko ovu religiozno duhovnu, kulturnu, postoji biblijski judaizam. To je ono što je uglavnom sačuvano u Svetom pismu. I on doseže do posle ropstva u 6. i 5. veku Vavilonskoga, pa povratak pod Jezrom i Nemijom i obnovu hrama i obnovu običaja svega u Jerusalimu. Ali, kako se kaže, vidi se lepo u 2. veku u knjizi Makaveja, mučenika koji su vaspostavljali borci svoju veru, jer je grčka ekspanzija, grčka je onda bila pre svega kulturna, sa Aleksandrom Makedonski politička, to je 4. vek, on je umro valjda 330 neke je pošao na istok, kod nas Amerika, oni su osvajali i nametali svoju kulturu. Danas imamo na sličan način nametanje zapadne civilizacije. Svi su standardi zapadne civilizacije. Kakvi su oni? To ćemo da vidimo uskoro u posljedicama. Recimo, modifikovana hrana. Imaju i filmove o tome kakvu katastrofu šire time što nameću da se jede to što oni jeftino proizvode i mnogo zarađuju na tome, naprosto te međunarodne kompanije. Ali da ne ulazimo u to, Antiok IV. Je oko 167. pokorio Jerusalim i u hramu postavio idol Jupitera, zabranio sve bogosluženja i uveo običaje jelinske. Recimo, svi znamo za olimpijade. Vidi, olimpijade su bile spojene sa religijom grčkom, grčko-rimskom posle. Kao što su danas ovi sportovi sa istoka, jiu-jitsu, ne znam kako se zovu, čak ja mislim i karate, svi su oni spojeni sa jednom pozadinom religioznom dalekoistočnom. I zato ti potezi, meni pričali ljudi koji su tarasili toga, kako se zove, brzo reagovanje, postaješ prosto automat. Zato će pojedini teniseri, hvala Bogu, nadam se da Đoković nije, koriste jogu, koriste te transcendentalnu meditaciju, ne znam, te sešta, koji će da ih učine sposobnim, ali suštini time porobljavaju slobodu svoga duha i podređuju svoj mentalitet srpski pravoslavni nečemu što je tuđe. I može vrlo lako da se odrazi to posle na raslojavanju ličnosti psihičke, odnosno nervne pa psihičke. Gledao, slušao sam i učestvovao jedna Vera Vesna Krmpotić, Hrvatica. Tako beše. Pesnik i pisac. Koja je mučenica postala tamo sa Sai Babom u Indiji i onda je umrlo dete i onda je pisala, pa je zvao mene Zoran Glušević na kolacu da jednu knjigu prikažemo. Brdo iznad oblaka. Očiće joj bile zmijske, šta je ona govorila, da ne pričam sada, a se vidi da je otuđena, potpuno otuđena od čitavoga. No, nek idu s milim Bogom. Jevreji su to sačuvali, raspostavili i, ali nije više bilo proroka koji su obnavljali tu živo predanje jevrejsko, i onda su nastupili fariseji, učeni ljudi, kao kasta, kao profesija, kao, kako se to kaže, esnaf. Ljotić je recimo preporučivo da se ne osnivaju stranke, nego da se osnivaju, ne znam, ima drugi naziv, kako se to zove, ko što su recimo bili u vreme komunizma svešteničko udruženje, pa popovi se udružili da brane svoju, kako se to zove, svoju struku, svoju, ima izraz drugi, nije znam.
Branšu.
A?
Branšu.
Ne, branšu to je tuđe, ali ima srpska, svoju kastu, ima drugi izraz, sve jedno. Stalež, svoj stalež, znate, nije to, sveštenici nisu stalež. Mogu bi da se kaže, recimo, za vojnike, vojska ili šta ja znam, ali ako je svešteni stalež, onda je on parcijal, onda je deo samo. No sve jedno, fariseji su to bili upravo jedan stalež, drugi su bili sadukeji, fariseji su smatrali da su verniji, da su bolji čuvari, i nažalost zato su oni najviše doprineli da ne prihvate prosti narod, da ne prihvate Hrista. Od fariseja malo ko je prihvatio Hrista. Pavle je prošao te škole i bio je čestit, bio je čovjek integralan, bio je čovjek pošten, bio je celovit. I zato je vrlo mlad stupio protiv hrišćana. On nije video Hrista lično, to on sam kaže. A posle mu se javio Hristos. Ali kad su Stefana kamenovali, đakona, izveli ga na južna vrata, istočna vrata zapravo, kod ovčijih vrata u Jerusalimu koje je bio kad se silazi do Getsemaniju, i kamenovali ga, skidali su odelo da bi mogli da bolje biju, kamenje bacaju. Ja sam zato skinuo odelo da posle bolje bijem decu. Da. Metuli su, pošto on imao 30 godina, punoća je zrelosti bila u 30 godina, nije dakle mu učestvovao. U tome čuvaju odelo. Kod mnogo veli mladića koji se zvaše Savle. Savle je Saul. Prilike nešto znači željeni, ko Željko recimo. I čak posle toga, Savle iz revnosti, videći hrišćane, kako se mnogi obraćaju, krštavaju, i ne govore oni protiv zakona, ali vide da njihov zakon više nije glavni, nije centralni, nije sto sve, nego govore o Hristu, govore o crkvi, govore o evanđelju, govore o novim stvarima, koje naravno su sadržane u jezgru, u Svetom pismu. Zato Hristos govorio, nisam došao da ukinem, nego da ispunim zakon. Onda je Pavle, bilo mu malo da goni hrišćane tu u Jerusalimu, zatražio od jevrejskih starešina, Sinedrion je bio kao njihov savet, oni su bili pod rimskom vlašću, ali imali su izvesnu autonomiju i to je bio kao njihova skupština verska, koja imala izvesna prava i politička suda recimo i tako, ali nije imala pravo da osudi na smrt, da ide da ganj dovoljni hrišćani, krenuo je u Damask. E, to je bilo posle Stefanovog kamenovanja, koje je bilo oko 34. 35. i Kao što znate, Damask je od Jerusalima do kraja Palestine, gore do Golana koji počinje pod Hermonom planinom, to je oko najviše 150 km. A onda ako se krene u pustinju do oaze udubljenja plodnoga u Siriji koje se zove Damask, onda je to tu Damask, dakle tu je trebalo možda još jedan dan hoda da se ide. I šta se desilo? Gospod je video Pavle revnostan, sav je za revnost zakona Božeg, za ime Božje, za predanje jevrejske zajednice, jevrejskog naroda. Gospod je video to, video čestog čoveka, celovitog čoveka. I Gospod je u svom promislu odlučio da Pavla preobrati u hrišćanina. Nije to bilo nasilno. Nije bilo ni... To je bilo čudo. Veliki ruski teolog i profesor koji je došao i kod nas 20. godine kao izbeglica, a nažalost srpski profesor u Beogradu, tek je bio osnovan fakultet, nisu imali razumevanja, nego otišao u Bugarsku i postao profesor, Nikolaj Glubokovski. On je doktorirao na apostolu Pavlu, zapravo magistrirao, doktorirao, napisao je oko 3000 stranica apostolu Pavlu. Evanđelje apostola Pavla po svome poreku i sadržaju. To je kapitalno. Sa svima tada zapadnim biblistima je komentarisao, vodio dijalog, polemisao o protestantima, rimokatolicima. Ta takozvana biblijska nauka se prilično otpadila, otuđila i počela da posmatra tekstove Svetog pisma kao stvar za sebe. Na primjer, danas sam čitao, jedan kaže od tih biblista, djela apostolska, neki osporavaju da je to autentično djelo Lukino, jer ima nedorečeni stvari, ima izvjesni protivrečnosti. On to razmišlja po svome, da savremeni čovjeka sedne, još ako je učen, napravit će sistem, napravit će program, napravit će, i onda će pisati tako i nakontrolisati. To su ljudi govorili iz duše ovako, na dušak. Zato imate evanđelistima, kod jednog evanđelista su dva anđela na grobu, pa su došli posle vaskrsenja Hristovoga. A kod jednog drugog, međutim se jedan anđel. Ili šta ja znam, kod Mateja je 9 blaženstava, kod Luke 5. Pa čak u Oče našu, kod Luke kaže, hleb naš daj nam danas. A kod Mateja imate hleb naš nasušni, ili tako dalje, detalji. Dakle, takvi su bili ti sitničari jevrejski, koji su strogo čuvali svaki zakon, svaku taktu, svaku jotu, svaku crtu. A kako je jevrejski pisan, nije klinasto pismo, ali pisan sa onim, tako reći, crtanim slovima, pa onda su bile one punktacije, tačke, gore, ispod. To je sve imalo svoj značaj. A Hristos nije došao da to ukine, da ispuni. Da prevaziđe time što će da ispuni. Kao što i za druge religije, odnosno religije ne, Bogu otkrivene, hrišćanstvo, ispunjenje svih tih stremljenja i čežnji i slutnji religija, ali u isto vreme i njihovo ukidanje kroz prevazilaženje, kroz preispunjenje. Posle hrišćanstva nemate potrebe ni za kakvim religijom. Ima religioznost čoveka, ali to je u Bogu usađeno svojstvo koje kuće da povede. I sad svaki misli danas o tom liberalizmu, kao što čujete kako svaki ima pravo na sve. Znate, da ima pravo, recimo, da, na nastavnost, ima šta ja znam, na što sve. Tako i to, znači, svaki misli da je to, to je onda, kao što ja volim da zviždućem, a ovaj voli recimo da peva. Ja ne volim fudbal, volim tenis. I tražim sad da svi volite tenis i da svi namećete se, što nije loše, deco. Dakle, ali je Pavle imao duboku želju za Bogom živim, kao što je imao David u psalmima, kao što su imali proroci. Kad sretnete duboko religiozno čovjeka, istinski verujući čovjeka, među jurejima i bogamima možda više nego drugi, onda možda vidite šta je čovjek od vere. Ovako naš ili je učen, ili je preučen, što kaže Jovan Marić, on je presisao znanje, ili preučio se, ili je stekao neka ubeđenja. Sjećam se pokojnog Nikole Miloševića, našeg istoričara književnosti i književnog kritičara, pa i filozofa, koji je bio mučenik do guše marksista, pa onda počeo da kritikuje Marksa, pa onda je prešao na Engelsa, pa na Lenjina. Ne, počeo je prvo Lenjina i Staljina, pa onda išao unazad dok nije na kraju i Marksa i Engelsa. On je govorio da je to stvar ubeđenja samo. Da, recimo, Dostojevski ubedio sebe tako da veri, a onda on njega analizira i pokazuje da Dostojevski nimo vere. Tako da ljudi po sebi cene, naročito ja ne volim, možda je greška, kad se nameću pojedini psiholozi, pojedini psihijatri. Gledate na televiziji, recimo, pojavi se jedna šiparica i ona sad govori psihološki problemi. Dece u školi ili, ne znam, u adolescenciji. A vidite da nije, ja je žuta oko nosa. Na što znači je žuta oko nosa? Još je zelen, ko ptiče ono malo. Pive još uvijek žuta, nije. Ali je Pavle imao duboku tu žeć za Bogom. I Gospod je to prozreo. Ti zapadni su govorili, to je Pavle sebe ubedio, to je Pavle sebe sam preobratio, psihološki sebe preobratio, kao što su se mnogi preobratili, recimo. Znam čovjeka koji je sad starim godinama bio u mladosti komunista, iskreni komunista. Šta sam imao, kažu kralju Jugoslaviju? Šta mi imalo da me oduševi? Ništa. Nikom ne imao da mi neko oduševljenje daje. Vidjeli smo nešto novo. I pošli zatim. Onda kad se duboko razočarao, onda se sam obratio i sam se, bio je kršten do duše i sam se prišao crkvi, to duboko, iskreno. I znate šta je on govorio? Neće se spovedim negdje u ćošku od popa. Hoću pred svima, ja sam zgrešio ome naroda, ne samo Bogu. Hoću svi da znaju šta sam, nije neko zlo veliko radio, je bio u logoru Jasenovac, pa ga uzeli Nemci kao mladoga da radi, a prebegne u Norvešku. Posle je došao iz Norveške. Da je kao Pavle, misle ti zapadni, sam se nekako preobratio psihološki. I Golubogorski pokazuje lažnost i psihološke analize tih njihovih argumenata. Pavle je jedno, prosto naprosto rečeno, kako je jedan srpski teolog rekao, zgromosan. Odjednom se pojavio Hristos. Niko nije društva video, samo su čuli i on pao, zaslepio, Savle, Savle, zašto me goniš? Tu se Hristos potpuno poistovećuje sa vernicima i svaki vernik jeste Hristos. Jer je pomazan. Hrizmenos Duhom Svetim. A Hristos znači pomazan. Zašto me goniš? On goni Hrišćane, zašto me goniš? To je kao ono što je rekao Hristos. Ko učini jednom od ovo moje braće, meni učinio. I ko njima ne učini, meni ne učinio. Pavle je ostao bez temelja. Potresli su se geotektonski temelji njegovoga bića. Pao je i o jednom kositi. Ja sam Isus koga ti goniš. Šta da činim, Gospode? Odjednom je kod Pavla to se promenilo. Nije došlo do neke, to ne znaš da je izvršeno nasilje nad njegovom, recimo da je nekim čudom zasenjen. Nego je Gospod prozreo i zna kad treba i kako treba se javiti. Ako ste vidjeli ovo na YouTube-u, kako se kako se javio Gospod ovom mladom iz Irana, možete da neku sličnost vidite. Koji se molio, treba da bude imam, treba da bude muftijat i čitao Koran i sve više, ali vidio jedno nešto mu stvari, nešto mu ne hvata. U smislu, treba je duže, više, dublje, i onda kaže, traži Isusa, moli se Isusu. I tako, pa smo se javi Gospod. Tu je, dakle, oko 33. četvrte, Pavle se obratio. Poverovao Hrista i odveli su ga u toj grupi, kako je bio slijep, u Damask, i onda mu ukaže Gospod da ode kod Ananije, jednoga hrišćanina, koji očigledno bio jevrejin, judeo-hrišćani, tako se zvali Jevreji iz judejstva, iz Mojsijeve vere, tako da kažem, Mojsijeve tradicije, iz jevrejske sinagoge, da ne kažemo crkva, sinagoga znači isto to, i krsti se tu. Dakle, bilo je potrebno da se krsti, kao što posle, kad je došao u Jerusalim prvi put, Gospod ga je poslao iako je njega Gospod direktno uzeo ovako, izvan 12 apostola. I to imamo mnogo, mnogo što da kažemo, recimo ukratko, ako je Gospod rekao Petru da je on prvi knez svih apostola, da je on papa, kao što su ga potumačili mnogo kasnije Latini, jer su imali tendenciju da vladaju, sačuvali su stali mentalitet Rima da budu gospodari svega, onda je Gospod učinio nešto što je protivrečno. Uzeo je Pavla izvan te kruga 12-orice, u redu Juda ga izdo, onda su izabrali učenici posle vaznesenja Gospodnjeg, Matiju. Sabrali se, još nije bio sišao Duh, se izabrali Matiju. I Gospod je potvrdio taj izbor zemljotresom, zatresa se kuća i Matija. Međutim, kao da je Gospod rekao, dobro, vi ste imali toga nekoga, ali ja imam svoga 12. apostola. I u našim ikonama i freskama nije Matija među 12-oricom u 50-nici, jako Pavle nije bio na 50-nici, nego je Pavle, zato što je to eskatološka slika crkve, to je on je sada tamo uz 12-oricu, odmah do Petra i Jovana. Pa imate i događaj sa Jovanom, kad je Gospod posle vaskrsenja javio se i Petra pitao tri puta, jer se Petar tri puta njega odrekao da ga vas postavi u apostolstvo, bi izgubio apostolstvo. Plako je gorko, nije kao Juda pao očajanje. Petre, voliš li me, ljubiš li me, da, ajde pasi ovce moje. I onda kaže, ajde za mnom. I pođe Petar, a pošao i Jovan iza. Iako ga nije pozvao Gospod, on se okrene, kaže, Gospoda, šta će ovaj? A što je to, šta tebe to tiče, kaže Gospod. Ako hoće da ostane, onda kaže, ti ajde za mnom, nije tvoje to pitanje. Tu je Jovan teo da pokaže, jer je bila već tendencija tada, krajem prvog veka je to zapisao Jovan, iako se to desilo u vreme Gospoda, da se ističe Petar i Jakov, tu su judeo-hrišćani, dakle hrišćani iz judejstva, teli da sačuvaju primat judejstva. Jakov je bio srodnik Gospodnji, od porodice šire bogorodične sestre, pa Jakovljeva deca, odnosno Josifova deca, Josifa zaručnika i tako. I onda su počeli Pavle sad nešto, to ćemo o tome govoriti, Pavle počeo nešto novo da uvodi. Pavle otvara, ne trebaju obredi jevrejske, obrezanje, ne trebaju pranje, umivanje, sauda, sve te ceremonije koje su bile uvedene i počeli su proti Pavla da rade. U novije vreme kažu da nisu bili zadovoljni ti judeo-hrišćani ni Jovanom, ni Stefanom. I Stefan je počeo da govori stvari za njih nove. I nisu mogli da izađu iz svoga kruga. Imali su samo Mojsije, Mojsije, Avram, a mi smo sinovi Avramo, jeste, kaže Gospod, ali Avramo meni svedoči. Avram je teo da vidi moj dan i obradao se kad je video moj dan. Tako ta konzervativizam nije nimalo garancija istine. Ima dobro konzervatizma, ima lošeg, ima dobrog progresizma, ima loše progresizma. Nije sam danas sve novo, novo naš. Sve vreme mi čujemo o reformu, sad hoće i Čeda Jovanović, nove reforme, kako to nazivamo, malo drugačije, kao onaj perestrojka, sad on nekako pre... Juče je bilo njegove. Sve vreme, koliko su samo ludorija izveli od reformi školstva. Pre Ante Markovića, onaj kako se zvao?
Šuvar,
da. Pa onda ne znam, pa ovaj, pa sve vreme, samo reforme, reforme. Što bi rekao otac Justino, što i đavo s ništa drugo, samo reforme pravi. Znate, sve menjaš, opet to samo malo drugačije što kaže, ili okrenuo ćurak naopako, ili rešio janjić, kažu Grci, da promeni, pa okrenuo kaput, prevrnuo kaput. Dakle, Pavle je bukvalno nanova rođen. I kaže on to, ne mislim, ja narušto u poslanci Filipijana, koja je potresna, to su Filipi, kad je prešao u Europu u kavalu, onda je otišao u Filipe tamo, i to se njima pisao, tu poslanicu Filipijanima. No, on je došao u Damas, krstio se i sad je počeo da svedoči već o Hristu, da govori o Hristu. Jedno vreme je on govorio, propovedao u Damasku, ostao je otprilike skoro godinu dana. I čuli su Jevreji, čuli su za njega da je došao da goni hrišćane, znači već je bilo hrišćana u Damasku, kao što ih je bilo severnije u Antiohiji, kao što ih je bilo kad on dođe u Rim, već je bilo hrišćana u Rimu, pre svega od Jevreja, jer su dolazili na praznike jevrejske i na pedesetnicu, kad je Duh Sveti došao, sišao na apostolu, vidio ognjeni jezik, apostoli su počeli da propovedaju na jezicima tih naroda i bilo i Rimljana, kaže. I kako je Petar to tada prvi govorio na pedesetnici posle silaska Duha Svetoga, neki su se vezali za Petra i zato se vezuje tradicija da je Petar osnovu crkvu u Rimu. Nije. Pavlio, ali je bilo hrišćana koji slušali Petra i vezali se za Petra, u smislu njega smo slušali, on nam svedoči o Hristu. Apostol Pavle će posle kritikovati kad su počeli se vezuju za njega. Kalostus. Kad iste. Ziste. Koliko je sati? Došli su nam...
Ali sa manje imate 25 minuta.
Dobro, 15 minuta. Gosti iz Grčke. Evo, dajte čaj i gumani odmah. Mali, daj. Pošto su oni s puta. Govorio je protiv toga, jedni se zovu Pavlu, jedni Petrovi, jedni Apolosovi, kaže, a zar se Hristos podeli? Da, jedni se govorili, mi smo Hristovi. I to nije dobro za Pavla. Kako Hristovi, a šta smo mi ostali? Dakle, ali ljudi su ko ljudi. Pavle je počeo da propoveda, onda su Jevreji koji su čuli da je on došao sa misijom tom, da goni hrišćani, odjednom postao hrišćani i propoveda Hrista, počeli da ga hvataju, da ga jure i teli da ga ubiju. Zidine oko tih gradova su bile visoke nekoliko metara, hrišćani uzmu Pavla u jednu kotaricu i spuste niz zid jedekom dole. I tako Pavle uspe da pobegne. Tako su ga hrišćani spasli iz kotaricu. Vidio sam sinoć na televiziji, mali, malo veći od vas, staraju se da ubace rukama, da skoče toliko u koš, u košac. I jedan malo skočio i prošao kroz taj koš. A jedna baka od ovih baka, znate šta je kad je prvi put vidjela košarku? Gledala baka, jedna ima tu baka. Kaže, Bože, deco, što se muči da nam zakrvim, to stalo nam propada. On u mrežu dole. Dakle, i onda je Pavle došao u Jerusalim. I naravno, po savetu gospodnjem, po inspiraciji od gospoda, javio se Jakovu, koji je postao već prvi episkop jerusalimski. Apostoli su imali zadatak od gospoda da propovedaju. Već prvog dana je bilo 5000, drugog dana 3000 i stalno se to. I onda su krenuli da propovedaju po drugim gradovima i šire. A trebalo je ostavljati stalne Hristove nasljednike. I onda je bilo na Jakova koji je bio. Nije bio u dvanestorici. Jakov je bio u stvari kao prvi episkop u Jerusalimu i njemu se javio se Petru i tako dalje. To je bilo vrlo važno, da se to treba vrlo važno zapaziti, zato što čak i kad se neko obrati direktno Duhom Svetim, ima toga, niko nema monopol, on se u stvari proverava crkvom. Znam čoveka neko čika Gorču iz Leskovca, koji je dolazio kod mog igumana u Tronušu, oca Antonija, čovjek koji je imao zaista blagodatno nadahnuće. On je znao sve to pismo, na pamet, ja go nije učio, nije čito. Ali nisam, kaže, siguran da se upuštam svojim adventistom, svojim sektašom u diskusiju. Nemam ja tu iskustva toliko, mogu da me negdje zamajavaju. Ja se sećam, jednom sam ušao u antikvarnicu pod zgradom Akademije u Beogradu, jedna devojka, tako, studentkinja, drži neke knjige ovako, ja gledam one stare knjige, kupujem i jedno sveto pismo. I prilazi ona meni, ja je monah, čitate li sveto pismo? Pa reko, tako, ja vidim odmah koliko je sati, adventiskinja. Pa ja sam našao, ja bi da poučim, da vam kažem, a šta reći, pa u suboti, ja uzmem pa otvorim u proroka Osije, činim se 11. glava 2. stih, kaže, ukinut ću subote njihove. I te rekao da je prorok, onda će vas ukinuti, nema subote, nedelja je. Ona učenica se zbunila, Jednom prilikom je jedan moj zemljak, ležao sam na fakultetu kao upravnik doma i bio pod gripom. Jedan moj zemljak doveden u devojku lepu, koja je tako počela se baviti subotarstvom. E, ja malo obratim. To on mene rekao, ona nije znala, i počnemo razgovor. I ja ni pet, ni šest okrenem svim teškim naoružanjem protiv Svetog pisma. Kako Sveto pismo, kakva knjiga, da je mogla knjiga da nas spase, ne bi došlo svim borbi. Koja knjiga, pišemo knjizi. Ko što je moj rođak ovih dana je umro, stao mu carstvo u nebesko, Slavko Belanović, kad je Tito uputio ono famozno pismo, 73. sjećate se. Pa su napravili galamu, pa Tito to. To je bila priprava pred onom 74. kad je promenjen ustav. A on kaže, čekaj bre, ko piše kome pismo, neko je daleko, što mu piše nama pismo. Tako Slavko pokojni. Pavle je, dakle, proveren crkvom, apostolima, Gospode ga priključio zajednici. Ovo što se dešava sa našim nesrećnim bratom Artemijem, on se izdvojio, on je crkva sad. Crkva je u raskolu, patrijarh, sabor, svi, samo on nije. Što kažu moji seljaci, Bože, samo mi pamet nemoj uzeti, a dušu mu uzmi, život mi uzmi. Samo pamet nemoj. I sad čuvaj Bože pri zdravoj pameti kada budeš uzimalo. Bog s njim. I Pavle je onda krenuo dalje. Međutim, ima jedan period oko 10 godina. Kad sam vratio posle Jerusalima i otišao ponovo u svoj Tars gore, oko 10 godina, od 34. do 44. 35. do 45. Pavle je proveo negde u samoći, u Siriji i Feniki, to je severni deo sve te zemlje. Kažu Boži ljudi da je potrebno pripremiti se za veliko delo. Kad smo mi počeli u Vladiku kao studenti, studiramo, ja sam za monaša i Vladika Artemije, i jedan naš brat, malo stariji je, postao Vladika. I odmah je počeo Božo da propoveda. Nije još bio parhijski. Otec još s njim kaže, bojim se da je mnogo rano da ne isprazni torbicu. Da prvo se nakupi u torbicu. To je verovatno kod Pavla za tako jedniko veliko delo. 10 godina je Pavle poveo verovatno u podvižnu samoću, molitvi, kad mu je Bog dao otkrivenja, znači kako kaže u Drugoj Korinčanima, za premnoga otkrivenja da se ne bi poneo, dade mi se žalac u mesu, imao je neku telesnu slabost, ne zna se šta je. Da li je recimo povraćao, da nije bio jak govornik, na govoru nije bio jak, Varnava je njegov učenik i sledbenik i saputnik, bio jači na govoru. Nešto je bilo kod Pavla što je nazvao satanin žalac u meso, tamo mu dalo da ga ćuša. Da, kad ga je Gospod obraćao, on je rekao, teško ti je praćakati se protiv šiljka, bodila, nekad su gonili volove ili više volove nego konje za ralom, pa ako je tvrda zemlja, ako ga bocka jednim drvenim šiljkom, to se zvalo bodilo. Teško ti je praćati se protiv bodila, jer samo će sebe izranjavati. Tako je Pavle nazvao otprilike tu svoju da se ne bi poneo. I moli se Gospodu 3 puta da me oslobodi toga, i je rekao, dosta ti je blagodat moja. Zato se nemojmo čuditi, recimo u životu sopstvenom, kad Bog nekad daje izvesne iskušenja, izvesne bolesti, izvesne, recimo to, smrt u porodici, u bližem. Nemoj misliti da je to kazna. Pa je to od Boga kazna. Bog proverava, Bog neće nikoga neprovernog više u raj. Imao je Adama i vidio da je to nezreo i kaže, više naivne Adame neće Bog u raj. Hoće proverene. Kad je sveti Antonije uzlazio na nebo s dušom, umro, đavo ga sletao sa sveta, nije mogu nikako da ga sablazni, da ga navrati na neki greh. A on mu je u oblaku pritrčao, pobedio sam. On ćuti. E kad je zakoračio raj, okrenuo se, sad jesam, kaže. Tako i to. Pavle imao tu slabost, ali on se očigledno spremao duboko. Bio je maloga rasta. Na latinskom Paulus je mali, na grčkom Pavla je otprilike sitan. Ona crtica koja se zove kao pauza, to je Pavla. To je tako da je bio mali sitan i nije bio neke jake konstrukcije kao naš patrijarh Pavle, recimo. Ali bio čovjek ogromnoga duha. Ne bi ja sad dalje izlagao, da kažem samo ukratko, mislim, njegovo učenje, pročitat ću vam nešto, samo da kažem ukratko. Posle tih 10 godina, on se, vjerovatno su ga hrišćani pojavio negde, i vjerovatno su ga oni našli i odveli u Antiohiju. Antiohija je primorski grad, ali ne baš blizu mora, nego reka, kako se zove, koja protiče kod Antiohije, to je u Siriji, danas je to na terenu Turske. Nažalost su Francuzi 19. godine dali taj deo povlačeći se, oni su držali Siriju i Liban, a Englezi su držali Palestinu, gdje je danas Izrael i Kipar. A nas su, Bosnu su dali Austriji na Berlinskom kongresu. Onda su dali te severnu Siriju, to je grad Antiohija, to je danas Antakija, malo mesto, i Aleksandreta. Oba grada imaju 20.000 svega stanovnika. I to pripada sirijskoj patrijarhiji, odnosno antiohijskog, i naš prijatelj vladika Pavle, snaga i mati Igumanija, koji se školovao i doktorirao u Solvunu, pa i njegovu decu je slao monahinja da se kod njih uče. On je sada vladika tu, pa je nadležan za taj deo u Turskoj. Zamano kad smo išli s Milanom prešutno pre nekog godina, da pređemo u Tursku, ali je bilo već veče, da posetimo tu Antakiju, nekadašnju Antiohiju. Antiohija je bila veliki centar. Bio je Rim na zapadu, bio je Aleksandrija u Egiptu i bila je Antiohija na istoku, tri najveća centra. Posle je bilo i drugi gradova, Milano, recimo na severu, Sirmiju, Mitrovica, Niš, tako dalje. Tu u Antiohiji su hrišćani počeli naglo da rastu, a bila jaka jevrejska zajednica. I prvi put se tada nazvali po Hristu hristijani. To je vrlo značajno da su, dakle, na grčkom terenu najpre jevreji, a onda i oni koji su prelazili u hrišćanstvo, Grci, Jelini, i to je jelinski naziv za Hrista, inače bi bilo Mašijahe Hristos, što znači Mesija, to znači Mašijah, onda bi se zvali Mašihim, tako recimo Mesijanci, na primjer. I tu je Pavle bio, i tu je bio i Varnava, jedan jelinizovan jevrin, ili pojevejen Grk i drugi, i tu su počeli te raspre da li treba da poštuju hrišćani, da drže jevrejske običaje. Jevreji su insistirali sve što je u Mojsijevom zakonu, obrezanje, pranje, ne znam, pred ovo, pa ono, pa molitve, sve, 7 puta na dan i sve to, a u suštini na štetu isticanja Hrista kao Boga, kao Mesije, kao Spasitelja, kao Sina Božjega. To je, i oni su onda poslani u Jerusalim i 50. godine, možda 49. održan je sabor apostolski, prvi u Jerusalimu. U to vreme je Pavle već počeo da ide, putuje prvo, drugo, treće misionarsko putovanje. Najpre po Maloj Aziji, posle prešao u Europu i tako dalje. Na kraju je stigao do Rima, o tome ćemo pričati posle. Ali je Pavle krenuo u to i na Jerusalimskom tom saboru je odobreno to što je on izneo, ali je to predložio Jakov, brat gospodnji, da se oslobode ovi drugi koji stupaju u hrišćanstvo. To su takozvani prozeliti, došljaci, oni koji pristupaju. Imate, recimo, i danas, ne možemo one koji se obraćaju u pravoslavlje kod Srba, da ih teramo sve srpsko. Recimo Slavu, ako će dužiti Slavu, ako neće, ako će imendan, može da će, ali ne možemo, ili ne znam, srpski folklor, tako su Rusi radili, pa su zagranična ruska crkva, počela da se gasi skoro. S druge strane, ima opet oni koji su dosta popustili, Antiohijci, Arapi, pravoslavni, ili oni Amerikanci, takozvana američka crkva, to je američka crkva, da i suviše njima popuštaju. Gledao sam u Africi, nisam bio, nego sam imao slučaj da upoznam, da su pojedini crnci postavši hrišćani tražili mnogo toga. Ajde što nacrtaju, recimo Bogorodicu crnog, dobro. Ili Japanci, Bogorodicu sa kosim očima, u redu. Ali da će mnogo toga da svoga zadrže tu, da mora da se nađe mera. Nisu ti narodni običaj uvek loši, nisu paganski, ali s druge strane mora da se hristijanizuju. Imate, recimo, slučaj još uvek u Bugarskoj, crkva se bori protiv toga, da imaju kurban, da na pojedine praznike se dogovara, kolju jagnje i onu krv polivaju. To je Tursko, to je To je jevrejsko, to je biblijsko, pa su Turci uzeli. Ili u Etiopiji imate obrezanje. Ko hrišćanje crkva se bori s tim, ali još drže su primili od jevreja. Sabor jerusalimskih apostola, svetih je oslobodio od toga. I bila je jedno vreme borba. Judeji su te da sačuvaju. U Americi je bio spor da su pojedini Amerikanci se usprotivili Grcima koji su govorili morate vi da postane pravoslavni, da postanete Grci. Ne u smislu nacije, nego sve Grčko da primite. A on kaže, a što vi niste postali Jevreji? I onda je neko pametan, baš od Grka rekao, to je promisao Boži, zamisli da su Jevreji potpuno postali svi hrišćani. Ne bi možda niko mogao da dane od njih, sve bi jevrejsko bilo, i episkopi, i starešine, i. Znate, tako da je to možda pomislo Bože, ali ko će znati puteve Božije. U svakom slučaju Bog promišlja o svojoj crkvi, Bog promišlja o svim narodima i Bog privodi. Pavle je bio taj koji je širom otvorio vrata. Kao što i Hristos. Hristos je postradao izvan zidina Jerusalima. Kad odete u Jerusalim, zna se gdje su bile stare zidine. On je izvan zidina, Golgota je bila izvan. Bilo je groblje i bacali su posle krska, su bacali su u sveće tamo u neke rupe među kamenja. Da osveti sav svet, a ne samo Jevreje. Jevreji su hteli da bude, oni čak i oni koji su povarali, ne svi naravno, ali ti koji su bili uski, da on samo bude jevrejski spasitelj. Pisao je skoro jedan naš Vlada Dimitrijević, kako, šta hoće oni da stvore jednu crkvu u dijaspori? Jednu crkvu će biti, da je Nikola rekao u Americi, jednu znači bi jedna crkva, pravoslavna. Pa neka sačuvaju Srbi svoje običaje, svoj jezik, ako mogu Grci svoje, Rusi svoje, ali ne možemo, šta je Sveti Sava onda radio? Trebali smo da ostanemo u Grci. Po toj logici. Da služimo na latinskom, ko su latini, vekovima terali sve narode da služe na latinskom. A posle su oči u krajnost, pa su potpuno sve skoro izbacili. Sad ovaj papa nešto vraća od toga latinskoga. Kad se izgubi ravnoteža, onda je teško to očuvati. No, Pavle je otvorio tako široko da je uradio vrata hrišćanstvu, hrišćanima drugih, dakle ne jevrejima, a i jevrejima naravno, da je učinio možda više nego svi apostoli. Najviše putovo, najviše propovedo, najviše poslanica napisao, najviše crkava osnovao. I kaže, neki protestant je napisao knjigu prvi posle jednoga Pavle posle Hrista. Pa su opet neki drugi rekli da je on osnovo hrišćanstvo, što nije tačno. On je samo širio Hristovu hrišćanstvo, ali on je proširio te granice velike i postao apostol naroda. Mi smo ovdje izdali ovaj mali album kad je proslavljano njegovo 2000 rođenja i 1950 godina od dolaska na Balkan. Pa ovdje ima malo o tome, ima i slika. U svakom slučaju apostol Pavle je obraćen od Hrista i postao njegov apostol i zato ga brojimo u prvovrhovne apostole. U Bosanici Filipljanima ima jedna himna njegova Hristu. A to ćemo drugi put da kažemo, a sad ćemo samo reći oca Justina kao komentar na poslanicu Filipljanima, kako on to Pavlovo, kad Pavle kaže da on sve, da je tražio Boga, tražio zakon Boži, sve, ali sve to posle smatrao za trice i kučine, da Hrista zadobije. I kad je zadobio Hrista, sve mu je ovo malo. To je u poslanici Filipljanima kaže, meni je život Hristos, a smrt dobitak. Sve smatram za trice, da nevažno, samo da Hrista zadobijem, da se u njemu nađem i njegovom evanđelju i tako dalje. Kaže otac Justin, time ćemo završiti, dolazi do ovog mesta pa tumači, pa kaže kako je otac Justin bio i pesnik. Stanite svi svetovi koliko vas ima, sva bića, dole sva srca, svi umovi, svi životi, sve besmrtnosti, sve večnosti, jer sve to bez Hrista pakao je do pakla. Nema im broja, nema im kraja, i u visinu, i u dubinu, i u širinu. Život bez Hrista, smrt bez Hrista, istina bez Hrista, sunce bez Hrista, pasiona bez Hrista, to su samo besmislice. kostolovne muke, duhovna mučilišta. Neću ni život, ni smrt bez tebe, Gospode. Neću ni istinu, ni pravdu, ni raj, ni večnost, ne. Samo ti, u svemu ti, kroz na sve ti. Istina, ako nije Hristos, ne treba mi, šta će mi? Tako i pravda, i ljubav, i dobrota, i sreća. Tako i sam Bog, ako nije Hristos, ne treba mi. Strašna je istinita reč. Ne treba mi ni istina bez Hrista, ni pravda bez Hrista, ni ljubav bez Hrista, ni Bog bez Hrista. Neću ih, ni po koju cenu. Pristajem na sve smrti. 100 puta me vrgnete i u smrti i u pakao, ali sa Hristom to ništa ne znači. Jer sa Hristom imam sve to. Meni je život Hristos, a smrt dobitak. Toliko je važan, toliko je sveobuhvatan, ne da kažem isključio Hristos, toliko sve sadržanja Hristos, da on sve to u sebi nosi. Ja sam govorio, recimo, govore nam o pravdi, o ljudskim pravima. Gospodo, koja pravda? Ima američka pravda, ima pravda bogataša, ima pravda moćnika, ima pravda, kako zove tajkuni ovi,
mafija,
znate, ima pravda tih, što sam pomenuo malo, internacionalnih kompanija koje, recimo, apsolutno eksploatišu ostali javni svet, i tako dalje, i tako dalje. Postoji pravda Božja, postoji istina Božja, ona je Hristos. Zato je Bog otkrio se u sinu svome i otkrio nama sve u njemu. On je i put istine, i život, i večnost, i naša je vera Hristos. To je, to jest, sin Boži koji otkriva Boga Oca i daruje Duha Svetoga. I time nas uvodi u carstvo svoje, to jest u zajednicu Svete Trojice. Toga je propovjednik Pavle. Vidjet ćete kad budemo govorili o njegovim naročito poslanicama koje je pisao u tamnici, u zatvoru, 3 godine je bio, 2 godine, pa posle bio još 1 godinu. Bilo je pisao najlepše, najdublje poslanice Efesima, Kološanima, Filipijanima iz tamnice. Kako je to himne, kako je taj čovjek, sav radost, sav kliče. I sav za Hrista, što kaže da ljudi svakodnevno umire. Bio je čovjek ogromni dimenzija. Veli otac Justin, pišao Dostojevskom, pa kaže, pre njega je bio mnogo veći Pavle. Čovjek koji je bio raspet, bio na dnu pakla, dosegao do trećeg neba, na vrvaja. To su dimenzije Pavlove. Nešto od toga imao je otac Justin. Sa takim rasponima ljudi, mi kraj njih, ko smo i šta smo. I da ispričam koliko je sati. 8. Da ispričam kako sam ja jednom uporedio nas, male, s ocem Justinom. Došao naš prijatelj Boško Bojović iz Pariza, koji je donosio pomoć da se štampaju žitija oca Justina, pa je morao da to krije, jer Francuzi opasno ganjaju otkud pare njegove mame, a ona je davala tako. I sad, ona mu je kupovala kola, sin jedinac, ona je radila u francuskim fabrikama, i to je bio, ja mislim, Mercedes 180 sa 2 vrata, sportski. Ne, sa svega 2 vrata, znači 2 sedišta. I umanja Glikerija imala je tada neku malu škodicu, ali novu. I upalila, i ona treba da ide, i mi ide, nema, odat će ti nas ispravlja, ispraća. Boško upalio, ono uviko avion, znači. A Jumanina škodica Jumanija kako je naivna, svaka Jumanija naivna, prevoditelj kaže Jumanina Felicam Digigerija, kaže Boško, moja kola bolja su tvoji, vidi kako radi, kada je mati čuti, progutat ćete sa gumama sve ovaj Mercedes. E tako mi prema njemu nekada, a on prema Paolu. Eto toliko, ja sam radio doktorat na apostolu Pavlu, kada se obradujem, na grčkom je izašao, ovo je srpski prevod, a sad mi je došla iz Rusije, preveli su Rusi, u ovom finom formatu, jedna divna ruskinja pobožna koja dobro zna srpski, prevedila je do duše i mitropolita Amfilohija, pa evo, poklonit ću vladici, sam ti dao, nisam, evo, i igumaniji za njen manastir na ruskom, i doktoramu Ferosika. Ajde, dobro ste došli. A dede, sada da podelite ovo deci. Ko će da podeli ovdje? Ajde, jer onda se dosta sa tega, ajde, deco vamo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija na temu sa apostolom Pavlom kroz život, koje je održao u nedjelju 30. januara na praznik Svetog Antonija Velikog u parohijskom domu u Trebinju.